Jökuldalnum, já. Var þetta álítið huldufólkstrú þegar þú varst að lest upp?
Ekki fannst mér það nú vera mikið á því. En þarfir við höfðum við gaman úlingarnir að tala og svona spyrjum um þetta hvort það gæti skeð. Það væri til álverið huldufólk.
Áttu þeir að vera nákvæm þarna nærlendis á Arnarstöðum?
Nei. Það var það nú ekki. En það var út í sveitinni, þar var þar stutt í Hnefilsdalslandi. Þar var hóll sérkennilegur sem þau vildi nú álítið væri jafnvel álfar í. Hefðu sést ljós þaðar.
En,
Þessi hóllu var hvað kallar mælishóll. Er það ekki rétt hjá mér nonni?
Jú, mælihóll.
Mælihóll. En þar fyrir vorum við ósköp vantrú að á bæði álfa og svona eitthvað sem mann skildi ekki.
Já, heyrðuð eitthvað sögur, einhverjar sögur um álfa?
Nei, ekki þarna ekki úr okkar, ekki manni nú til þess.
Það hafði ekki verið þarna eina ljósmæður sem að ferði í álfhóla?
Nei, nei, það var, þær voru þú nokkrar sem manni eftir ljósmæðurinn, ég man aldrei til að það kemi nú neitt til tals.
Og voru nokkru álæga blettir þarna?
Nei, ekki svo í muni.
En þarna upp í heiðinni áttu nokkur skrýmsli að vera þar í vötnum?
Nei, nei.
Jú, senda vötnum.